med lige et par ord om dig, Lars. Mange kender dig, det er jeg sikker på. Men sådan lige lidt CV-agtigt, så er du vel i grunden kemiingeniør fra midt i 80'erne og har suppleret med et par PhD'er senere på forskellige områder. Du har arbejdet for Mærsk, Miljøstyrelsen, blandt andet Dansk Industri, og har været direktør. Og så blev du fra at være direktør af Dansk Industri, chef, administrativ chef for de arbejdsløse i Danmark. Og der var der nogen, der løftede øjenbryn, for det var normalt for arbejderbevægelsen, man fik direktøren. Men her kom en fra Dansk Industri. Senere er du gået over og blevet rådgivende for ingeniørerne, leder for dem, og tilbage i 2008 tilbage i DI igen. Og det er der, du er nu. Og så er der noget med CBS-professorat der og så videre. Så der er mange ting. Det er din evne til at inspirere og lade dig inspirere er legendarisk. Og det håber jeg vil smitte af på os. Indlæg, oplæg, som er en broget skare, som alle sagde, af bællefolk fra folkeskole, gymnasie, læreruddannelse, kunstmuseer og kunstformidlere. Så blandt andet med baggrund i dit medlemskab af Tænketanken, Kreativ Forum, ser vi frem til et indlæg om den kunstneriske tænkningens betydning for samfundslivet. Velkommen dig.
Tak for det. Og
tak for, at jeg må komme i dag.
I kan se, at jeg har indskrænket titlen af anelse. Det er ikke bare for, eller det er ikke for samfundslivet, jeg vil starte med at sige noget. Det er fra erhvervslivet, og det er for som udgangspunkt at vedgå min rolle som kapitalistlakaj i den forstand, at mit perspektiv på dannelse, mit perspektiv på mange ting, tager udgangspunkt i, at jeg arbejder med den problemstilling, hvordan kan vi have en værdiproduktion i Danmark, som også gør os i stand til at være et ordentligt samfund. Og det er, man kan sige, udgangspunktet også for min indgang i dag. Jeg synes, det har været svært oplæg at forberede, fordi der er utrolig mange dimensioner, på hvilke at kunstnerisk dannelse er relevant, og jeg kommer kun til at berøre nogle af dem. Jeg kommer i høj grad til at fokusere på den del af det, der er skabende dannelse, og hvorfor er skabende dannelse i den her sammenhæng er ekstremt vigtig i forhold til de kompetencer, vi har brug for i erhvervslivet. Og jeg vil derfor, jeg skal lige finde ud af
at få det her til at gå fremad.
Det er ikke sådan. Hvad kan den her egentlig i forhold til at komme fremad?
Jeg synes nu ikke, det kommer. Der har vi næste, ja.
Se, jeg vil lige sige et par få ord om DI. Og så vil jeg tage udgangspunkt i, hvad er det, vi skal leve af i fremtiden? Hvad er det, der bliver et gennemgående tema for at eksistere som værdiproducent på et globalt marked? Det er forny eller forsvind. Og det fører mig så ind i at sige, hvorfor er det så, at det er centralt at have blik for den skabende dannelse versus den forståelsesorienterede dannelse. Og det er to meget forskellige dannelser, som begge to er rummet i billedkunsten, men hvor jeg mener, den første er underprioriteret i de fleste andre fag. Og så går ind mere direkte og prøver at sige noget om potentialet i kunstnerisk dannelse på en række forskellige dimensioner. Og jeg håber at kunne være ansøgningsvis provokerende, og man er velkommen til at reagere undervejs. Det er jo ikke sandheder, jeg doserer. Det er nogle forsøg på synsvinkler, jeg håber kan være inspirerende. Min observationspunkt, det er jo lige blevet gennemgået, kan man sige. Det er jo sådan en blanding af offentlig og privat ansættelse. Og noget af det, jeg arbejdede med i de første 15 år, samtidig med at jeg studerede og havde erhvervsarbejde, det var teater. Så meget af min indgang til kunstnerisk dannelse er en teatralsk arbejde med teater, og teater som udtryksform og teater som formidlingsform. Og noget af det, det jo også har lært mig derudover, det er jo hele spørgsmålet om samspillet mellem kreative medarbejdere og de dygtige medarbejdere og ledelse. Fordi i frivillige arbejde af enhver art, så er man jo i den situation, at ledelse skal legitimere sig selv hver dag, i den forstand, at hvis ledelsen ikke er legitim, så kommer man ikke dagen efter. Og det er jo også, man kan sige, den rolle, vi har til de fleste af vores dygtige medarbejdere i dag. De medarbejdere, vi ikke vil beholde, de skal nok blive. men de medarbejdere, som vi gerne vil holde på, er vi nødt til at legitimere vores adfærd i forhold til. Så jeg har en blandet offentlig og privat baggrund, men har hele tiden interesseret mig for den del af det, som er, hvad skal der til, for at vi kan være et værdiskabende samfund på en ordentlig måde. Her
burde der være, jo det kommer der,
et billede af vores bygning på Rådhuspladsen, som jo også kan siges at være et visuelt udtryk. Der er en lille sjov historie knyttet til det, og det er, at vi havde fået lavet en arkitektkonkurrence, som havde lavet forslag til et virkelig fremragende hus tilbage i 70'erne, hvor det blev bygget. Så konkluderede Københavns Kommune, at dette hus ville dominere Rådhuset, derfor skulle der bygges et grimt hus. Industrirådet, som var bygherre dengang, de spurgte så København, kan I så ikke fortælle os, hvad vi kan få lov til at bygge? Jo, vi skal bygge et hus i brune klumper, og så skal I sætte reklamer på, så København ligner en stor by. Og det, der så sker her 30 år senere, 40 år senere, hvor vi har en ansøgning inde om at bygge et andet hus, som vi også har haft arkitekter til, vi har haft kommunen med hele vejen, og vi er enige om, hvordan det skal se ud, det er, at Kulturarvsstyrelsen går ind og siger, at vores nuværende bygning er bevaringsværdig. Det er jo et fantastisk eksempel på holdninger, kan man sige, også til visuelt udtryk, og også at de tillægges betydning. Men det, jeg vil nævne i den her sammenhæng, er jo, at vi er landets største arbejdsgiverorganisation. Altså, vi repræsenterer ca. 10.500 virksomheder. De 500 er døde, siden den her planche blev lavet. Fordi vi er jo en krise, der er alvorligere, end Danmark har oplevet siden 30'erne. Og hvis man forestiller sig at være kommet ud af den, så er det forkert. Vores virksomheder ansætter alle typer medarbejdere. Det vil sige, at det er medarbejdere, som skal have 2 timers oplæring for at kunne deltage i produktionen eller i service, og medarbejdere, der har en PhD-baggrund eller en lang forskningskarriere. Så vi er stort set interesseret i alle dele af en ungdomsårgang, og vi er interesseret i, at alle dele af en ungdomsårgang når så langt, som de overhovedet kan i forhold til deres personlige potentiale. Det vil sige, at det er ikke bare en eliteorientering, det er en orientering mod alle, og det er derfor, at skolen, det er derfor folkeskolen, gymnasiet interesserer os så meget, som det gør. Vi lever og dør af de medarbejdere, som udklækkes. Det, som er vores situation nu i globalt set, det er, at vi har haft en krise, som for første gang i mange, mange år har givet et fald på 5% i vores bruttonationalprodukt, som gør, at mange af vores virksomheder har mistet et sted mellem 30-70% af deres omsætning, og vi er det land i verden, der kommer langsomst tilbage fra krisen. Det, I kan se der, det er, hvornår krisen vendte for de andre, og I kan se, at Danmark ligger for hjemmelig længst ude til højre. Og vi er ganske simpelthen det land i verden, som er dårligst til at komme tilbage for øjeblikket. Og i forhold til vores evne til overhovedet at fastholde og vedligeholde Danmark som så rigtigt land det er, så må vi sige, lige nu er vi trægt troende. Man kan også se på spørgsmålet om, hvordan industriproduktionen har udviklet sig, og den røde linje i bunden, det er Danmark. Og det man jo kan se her, det er blandt andet, at væksten er størst i Asien, væksten er størst i nogle af de nye økonomier, væksten er større i USA, væksten er lidt mindre i Europa, og i Danmark er den allerlavest. Nogle gange problematiserer man jo vækstbegrebet og siger, jamen er det ikke nok, at vi bare beholder, hvad vi har? Det, der jo er sandheden i al global handel, det er, at det er byttehandel. Det er tuskhandel, og det vil sige, at vi skal have noget, de andre vil have. Vi skal kunne levere noget, som de andre har lyst til at få. Og i det øjeblik, at vi mister grebet om at kunne levere noget, de andre vil have, så er det ikke bare et spørgsmål om, at vi kan blive stående. Det er et spørgsmål om, at vi ikke længere har noget at bytte med. Det vil sige, at det fald, der sker, hvis vi først ikke længere er konkurrencedygtige, er katastrofalt. Det er ikke bare status quo. Så det, der er min hovedpointe her, det er bare at stille spørgsmål, hvad er det så egentlig i den situation, vi skal leve af? Kan vi regne med at leve af det, som vi gør i forvejen? At fortsætte med at gøre, som vi har gjort? Vender det så tilbage? Eller skal vi lave noget nyt? Og det, der er helt grundlæggende, derfor man snakker innovation hele tiden, det er, at vi skal lave noget nyt. Vi skal ganske simpelthen blive i stand til at se nye muligheder. I nye kulturer, på nye markeder, ved nye præferencer. Vi skal forstå de præferencer, de mennesker, vi leverer ind til. Det kan sige sådan lidt mere formelagtigt. Jeg er jo ingeniør. Og det, der står der, det er, at det, vi skal leve af i Danmark, det er de forretningsprocesser, hvor konkurrencekraften, som kan udtrykkes som snedighed gang råstyrke gang rammebetingelse over omkostninger til tilstrækkeligt stor. Og det kan man jo ikke tillade sig at gange sammen, men pointen her er, at tingene hænger jo sammen. Vi er et rigt samfund. Det betyder, at vores omkostninger er meget høje, vores medarbejdere er meget dyre. Og det er derfor, at
Man kan sige, omkostningerne er jo egentlig noget, som vi både er begejstrede for og kede af. Men det er jo måden, vi udtrykker vores rigdom. Men det forudsætter, at vi kan levere noget på over brøkstregen, og det er jo så først og fremmest vores dygtighed. Det, der jo er spændende, hvis man siger, at vi skal have processer, som udnytter, at vi er dygtige, at vi har meget viden, at vi er meget kreative. Hvad er det så for nogle processer, der gør det? Det er to typer processer. Den ene er det, jeg kalder sublim rutine. Det er altså processer, hvor det, man gør, er meget vanskeligt, og man er meget god til at gøre det. Det er der, hvor man efter et gammelt ord har brug for omhu og høj kompetence. En hjerteoperation er et meget godt eksempel. Man skal ikke være vanvittigt kreativ, men man må gerne være dygtig. Og det gælder en lang række af den type meget højt kvalificerede jobs. Og så gælder det alle de jobs, der indeholder en betydelig mængde forandring. Fordi hvis vi gør det, vi hele tiden gør, skal der faktisk ikke tilføres ny viden. Og det vil sige, hvis vi skal have processer, som er konkurrencedygtige på grund af tilførsel af ny viden, så er det forandringsprocesser. Og det er derfor, at vi må sige forny eller forsvind. Det er også sådan, at vi sælger primært til kritiske velhavere. Altså folk, der i virkeligheden er rige nok ude i verden til at vælge noget andet. Og det betyder igen, at vi skal levere noget, der er i stand til at tale ind i deres historie om, hvem de vil være. Fordi ellers kunne de vælge noget andet, som rent billigere. Og det, der er sket nu, er, at de globale præferencer har ændret sig radikalt gennem krisen. Man er ikke længere villig til at betale for den samme historie, som man betalte for 3 år siden. Og det betyder, at Danmark bliver enormt hårdt ramt, fordi vi har været gode til at sælge dyre produkter med en rimelig kvalitet, men med en fremragende historie. BO er et meget godt eksempel. Det er et katastrofalt eksempel nu, men det er et godt eksempel. Anders Knudsen sagde engang, vores produkter er ikke dyre. De koster bare mange penge. Og lige nu har vi det problem, at det vil folk ikke betale for. Og det gælder generelt. Men det, der er begejstrende, det er, at der er en række brutale forandringsdagsordner ude i verden, som vi hele tiden skal forgå at levere løsninger ind til. Så længe at verden bliver ved med at forandre sig, så er der også brug for nye produkter. Vi har en klimadagsorden. Vi har en aldringsdagsorden. Vi har en del, mange mennesker bor i store byer. Vi har en lang række gode, store, globale dagsordner, som aldrig holder op med at efterspørge nye løsninger. Det er den positive ting. Udødelighed for eksempel. Det tager nogen tid, før markedet er fyldt. Og det betyder, at der bliver ved med at være relevante produkter på den bane, og hvis man lever længe, begynder man også at interessere sig for, hvordan man har det. Det er jo et større problem, hvis man lever længe, end hvis man lever kort. Og derfor er hele oplevelsesområdet, hele forståelse, indlevelse er en vigtig del af det. Kort sagt, vi skal leve af at omsætte viden til nye produkter. Det stiller krav til vores forsknings- og undervisningsmiljøer, det stiller krav til virksomhederne, det stiller krav til politikerne, om hvordan vi tænker i, hvordan vi forandrer os. Jeg skal ikke komme langt ind på det, men det er faktisk en meget stor dagsorden at gå fra at give gode rammer for, at vi gør, som vi plejer, til at give gode rammer for, at vi forandrer os. Hvis man virkelig spørger, hvad er det i virkeligheden, der sætter folk i stand til at være dygtige til at drive det nuværende, eller dygtige til at forandre det? Mange af kompetencerne er sammenfaldende, men en af de helt afgørende forskelle er jo, at man skal være i stand til at se, at noget kan være anderledes. Hvis du bare skal vedligeholde det, der er, så behøver du ikke kunne se, at ting skal være anderledes. Men for mig er det en vanvittig vigtig pointe, at vi kan kun se, hvis vi lærer at se. Og det er ikke bare at se visuelt selvfølgelig, det er en hver form for erkendelse af forskelle, der er ekstremt vigtige. Og det er ekstremt vigtigt at møde forskellen med nysgerrigheden på forskellen. En af de vigtigste kompetencer er, at hvis man hører en anden person sige noget vrøvl, så tænker man over, hvorfor er det gyldigt i deres perspektiv. De færreste mennesker siger noget vrøvl i deres eget perspektiv. Så der er jo en eller anden grund til, at det, de siger, er det, det er. Der er en eller anden grund til, at de ser ud, som de gør, de klæder sig, som de gør, de kommunikerer, som de gør. Og hvis man ikke interesserer sig for den grund, så forstår man ikke anderledesheden på en måde, så man kan bruge den konstruktivt. Og det er en ekstremt vigtig kompetence. Det, man skal kunne, som jeg prøvede at sige på den, også vil sige med den figur her, det er jo, at man skal kunne operere i en række forskellige rum som medarbejder. Man skal kunne operere i nederste højre hjørne, som er området for ro, renlighed og regelmæssighed. Det er altså området, hvor vi har en meget høj grad af regularitet. Vi gør ting, som vi plejer at gøre dem. Vi har brug for et minimum af kommunikation, fordi vi ved, hvad de andre gør. Til gengæld gør vi det med enorm præcision. Det er der, vi tjener størstedelen af vores penge. Til gengæld er det så snart, vi er nået dertil med en proces, sandsynligt, at den kan laves i udlandet. Så der er altså en konstant proces, hvor at, det, vi forstår, det, vi laver nyt, det bevæger sig ned i det hjørne, tjener penge på det, og så bevæger det sig ud til billigere arbejdskraft. Men vi skal kunne være der. For hvis vi ikke kan være der, så kan vi ikke også drive forretning. Men så er der de andre kreative områder, hvor der er fornyelse. Øverste venstre hjørne, det er området for radikal fornyelse. Det er der, hvor at fornyelsestemaet er meget højt. Det er der, hvor at vi faktisk er inde og arbejde med noget, vi ikke ved, hvad er. Det er der, hvor vi har brug for at møde forskellene i de andre på en interesseret måde. Og vi har brug for mod til at være bange. Vi har brug for den kreative evne til at rekombinere alt det, vi ved med alt det, vi ikke ved, men som de andre ved. Men vi skal respektere de forskellige arbejdsformer. Og der har været en dyrkelse af den radikale kreativitet som noget bedre. Det, der for mig er vigtigt, det er de samtidigt eksisterende arbejdsformer, som vi skal kunne beherske. Og som man også skal kunne beherske for at bedrive kunstnerisk produktion. Fordi hvis vi ikke kan den sublime rutine, hvis ikke symfoniorkestrets violinist er i stand til at have en fantastisk regularitet i sit musiske udtryk, på basis af en enorm og intensiv træning, så kan man jo aldrig lave det ekstra, der gør, at en koncert bliver til kunst. Så derfor er noget af det, der også er pointen for mig i dag, det er i virkeligheden, at de kunstneriske fag forener det kreative med omhuen, hvis de er gode. Sport har vi vane med. At sport, der ved man godt, at hvis man ikke træner, har man det problem, at de andre er dygtige. Jeg mener, at de kreative fag har samme mulighed. At for at lave et billede, et klassisk, naturalistisk billede, med noget af den enorme præcision, som det indeholder, der er man også nødt til at træne. Man er nødt til at blive ved at træne. Og noget af det, jeg synes har været undertonet i de kreative fag, det er alvoren i dygtigheden. Fordi hvis det bare bliver platte legefag, på den del af det, der er det udførende, så bliver de ligegyldige for virksomheder. Vi har ikke brug for kreative typer, der ikke er omhyggelige. De er meget, meget vanskelige at anvende til noget. Ja, det har jeg været inde på. Så var der et eller andet, der slukkede her. Det må du sikkert gerne. Når vi snakker almen dannelse i skolen, så kan man jo se på dannelse som mange forskellige ting. Men noget af det, der er en afgørende skelnen i dannelse, set fra et erhvervslivssynspunkt, det er, om det er en forståelsesorienteret dannelse, eller om det er en skabende dannelse. I virkeligheden er det relativt ligegyldigt for en virksomhed, om vi forstår, hvad der foregår, bare vi kan få det til at ske. Det er en meget typisk ingeniørorienteret dannelse, det er en meget typisk teknologisk dannelse i dag, som jeg her fremstiller, det er nemlig evnen til at beherske, evnen til at ændre. For en ingeniør, der har man et begreb, der hedder, if it works, don't fix it. Fordi hvis man begynder at reparere på det, så ender det formentlig med at gå galt. Det, der er formålet, det er at skabe noget i verden, i krydsfeltet mellem den sociale og fysiske virkelighed, som virker for dem, der er involveret. Jeg tror, at skolen i dag taber helt katastrofalt den anvendelsesorienterede dannelse på gulvet. Og jeg mener, at de kunstneriske og de tekniske fag har det til fælles, at de faktisk for en del er orienteret mod at skabe noget nyt eller noget kendt i virkeligheden igen. Og det er en styrke og en af grunden til, at jeg mener, at man skal gå til det fra begge synsvinkler. Fordi de naturvidenskabelige og tekniske fag i deres anvendelsesorientering meget gerne må forstå sig selv som kreative kunstneriske. Men det kan de kun, hvis man ved, hvad det kreative kunstneriske er. Og derfor mener jeg, at der er nogle meget klare synergier. Altså Robert Jacobsen er en sjov fyr, ikke? Vi dybt set er han jo smed. Men han formåede jo både at forene det håndværksmæssige viden om, hvad det egentlig er, det teknologiske, med et kunstnerisk udtryk, som jo har været væsentligt for rigtig mange mennesker. Det, som jo er det grundlæggende problem, tror jeg, også grund til, at vi taber rigtig mange af drengene, ikke? Det er, at man lærer fag, som om det vigtige er at forstå dem. Ohms lov. Jamen, for hvilket menneske i verden er Ohms lov vigtig på et forståelsesgrundlag? Og det er jo spændende, fordi vi er i stand til at lave noget, der virker i verden. Og jeg mener, I løber en risiko med jeres fag, hvis faget i for høj grad bliver forståelse af den visuelle kommunikation, snarere end det er at skabe ny visuel kommunikation. Og det mener jeg er et grundlæggende spørgsmål, man må stille sig, fordi jeg synes dybest set ikke, faget skal overleve som et selvstændigt fag, medmindre det har et skabende karakter. så kan det integreres i dansk eller alt muligt andet fornuftigt og udmærket kommunikationsfag med henblik på, at selvfølgelig skal dansk kommunikation være en ekstremt bredspektret, mangedimensional faglighed, for den er ekstremt vigtig for den enkelte. Men også der er den jo vigtig som anvendelse og ikke forståelse. Forståelse er smukt, giver sådan en fælles kultur. Forståelse er dybt set ikke i selvstændig grad en overlevelseskriterie på det moderne arbejdsmarked. Sagt en anden til forenklet. Men der er jo mange ting, og for så at komme lidt ind på, hvad er det egentlig, så jeg ser som potentialet i den kunstneriske dannelse. Det er klart, kunsthistorien, det er jo typisk, kan man sige, forståelsesorienteret disciplin indenfor. Og nu nævner jeg bare nogle af de ting, jeg umiddelbart har kunne se i forhold til, hvad faget er, og jeg ved godt, det bliver unuanceret i forhold til den forståelse, I har. Men det er klart, der er en række forståelseselementer i et fag som det her, som betyder noget for vores forståelse for, hvad er det vi for et samfund, hvordan kan vi afkode det samfund, vi er i, og hvordan kan vi afkode vores historie. Det gælder både, man kan sige, kunsthistorien, og det gælder kunstanalysen, og det gælder hele analysesiden. Men det er meget orienteret mod at forstå, og mindre orienteret mod at skabe. Kunstnerisk skaben, det er jo en kombination af håndværk og kreativitet, og begge dele er ekstremt vigtige kompetencer i forhold til det billede, som jeg har. Og noget af det, som jeg så synes er spændende, specielt den kunstneriske måde at arbejde på, det er jo, at der er en række arbejdsformer, som kan noget andet end de andre arbejdsformer, man præsenteres for i skolen, eller præsenteres for os senere i livet. Og de arbejdsformer har, en af de skønheder, de har, det er jo, at de appellerer til andre intelligensformer end bare det rationelle analytiske. De fleste er jo i den lykkelige situation, at de er forskelligt begavede på, hvis man laver en eller anden form for opdeling af intelligensformer, og vi har jo brug for, at alle bliver udfordret på alle de intelligensdimensioner, de har, for senere er der brug for dem. Og det gælder både der, hvor man har styrkesider, og der, hvor man har svage sider, at der er brug for, at man udfordres til grænsen af sit potentiale, og den kunstneriske udfoldelse, den udfordrer andre intelligenser. Den udfordrer både de dele, der går på kombinatorik, skabelse, nytænkning, men den udfordrer også det, der er de manuelle, de håndværksmæssige færdigheder, som vi i skolen udfordrer alt for lidt. Og noget af det, der er sket i IT-alderen og andet, det er faktisk, at det er blevet endnu mere udpræget, at vi ikke udfordrer evnen til for eksempel øje-hånd-kombination, nær så meget, som man gjorde dengang, man skulle lære at skrive. Der er en række sådan helt grundlæggende fysiske motorikker, som ikke udfordres, fordi at vi har ændret vores måde at opføre os på. Og det synes jeg er en væsentlig argumentation for at bruge nogle af de metoder, der ligger i kunsten. Kunsten, mener jeg, kan bruges til at understrege betydningen af træning og omhu, og betydningen af stræben efter det, der er bedre. Der er jo, altså det, som vi jo gerne vil have, det er unge mennesker, der er sultne. Sultne efter at nå udfoldelsen af det, som er deres stjernestund i tilværelsen. Og at kunsten har nogle muligheder for dem, det går godt for, til at nå det mål, at man oplever at blive mere og bedre, jo mere man øver sig. At man kan stræbe efter det sublime. Vi har jo i det hele taget et fantastisk problem i Danmark. Ikke? Det er, at vi mangler totalt en sense of urgency. Vi har ikke opdaget, at vi er på røven. Og det er helt essentielt. Jeg mener, vi er så meget i vanskeligheder, så det er vanskeligt at formulere. Men jeg mener ikke, at vejen til at komme ud af vanskelighederne er, at vi skal tæve hinanden til angst. Vejen til at komme ud af vanskelighederne er, at vi skal begejstre hinanden til at præstere det sublime. Og der mener jeg, at de fag, vi taler om her, det har i hvert fald grundlaget for at skabe evnen til at se, hvad der er storslået. Og det synes jeg er, det er vigtigt. Det er vigtigt at kunne begejstre sig og elske. Og så er der også det ved den kunstneriske træning, lidt afhængig af, hvad det er for et fag, vi taler om, så indeholder det andre samtaleformer. Det indeholder evnen til at tale om noget andet, end vi kan tale om med de andre måder, vi taler sammen. Altså hvis vi nu bare tager samtalen mellem en instruktør, fordi jeg har mere teatertræning, og en skuespiller, der kan man jo tale om en hel masse ting, som man aldrig ville kunne tale om i en normal social samtale. Du skal være en let overvægtig, halvaggressiv, svedende type, der kan seksuelt tilnærme sig til en mand på 80. Det er der ikke noget problem i at tale om. Der er heller ikke noget problem med at tale om, at du er for fed til den rolle her. Fordi det er man bare. Og hvordan kan man så blive gyldig? Man kan tale om hele det følelsesmæssige repertoire, og man kan blive opmærksom på det, man kan få ord på det, man kan gøre det væsentligt, fordi man indgår en aftale om, hvordan man gør det ordentligt. Det, der er jo grunden til, at det virker, er, at der er en grundlæggende accept af, at det her gør vi for at gøre hinanden større. Og alle de gange, man kan indgå aftale om at gøre hinanden større, er fantastiske sociale relationer og en fantastisk social kompetence. Hvis samtalens form har til formål at gøre den anden større, så har man for det første et gennemslag i forhold til hinanden, som er fuldstændig uovertruffet. Og det er en kompetence at lære, og vi kan lære at indgå aftaler om, hvordan det kan gøres. En vanvittig væsentlig kompetence også senere hen, og meget spændende i øvrigt. Så hvad er det, jeg har sagt her? Og jeg vil gerne give jer lejlighed til at stille mig et par spørgsmål. Nemlig. Det, jeg har prøvet at sige, det er, at jeg er enig i det, der indledningsvis blev sagt, før jeg kom på, omkring, at der er mange andre dimensioner af det her fag i forhold til overhovedet at kunne afkode den verden, vi er i, som er betydning. Så det, jeg har fokuseret mest på her, det er den kunstneriske skabende dannelse, hvor billedkunsten er en del og en meget central del af det. Det, jeg siger, er, at jeg synes, det er vigtigt, at den doseres på en måde, hvor den enkelte får en oplevelse af at kunne bruge det. Hvor den enkelte får en oplevelse af kompetence og forståelse udvikles med henblik på at kunne skabe noget andet, der betyder noget for andre mennesker. Og det er vigtigt, at vi gør det under nogle træningsformer, som giver sejre. Vi har brug for at producere flere sejre og nederlag i det hele taget. Og det er kompetencer, der er vanvittigt vigtige for de virksomheder, som jeg repræsenterer, fordi en meget stor del af hverdagen skal bestå i, at vi undersøger det nye, det overraskende. Vi bliver i stand til at se mulighederne i det forskellige på en måde, så vi kan skabe noget, der er væsentligt for andre mennesker, som de er villige til at betale stinkende mange penge for. Det tror jeg, I har en mulighed for. Men det betyder selvfølgelig også, at I skal være med til at formidle den sense of urgency, at vi gør det for at blive fremragende. Vi gør det ikke bare for at blive underholdt. Tak for ordet.
Er der et enkelt eller to spørgsmål? Hold lige ret, hvis vi skal rejse dig.
Så vi lytter. Jo, det er sandelig, der er også min opgave. Jeg har tre politikområder som hovedområde i DI. Det ene politikområde, det er forskning og uddannelse. Det andet, det er infrastruktur, så jeg fornøjer mig med flyene for tiden. Og det tredje er IT og telepolitik. Men det er så ubetinget vores opgave at prøve at fortælle politikerne, hvad det er for kompetencer, som vi synes, det kunne være spændende, at der kom ud af det. Det er også vores opgave at drøfte det med skolen. Vi har et stort projekt med en række af skolens parter for øjeblikket, vi kalder vores skole, for at prøve at finde ud af, hvad kan man gøre endnu bedre med de ressourcer, man har, hvis man lærer hinanden. Og det er jo det ubetinget min opgave. Nej, svaret er, at vi får alt for få af de unge ud. Selvfølgelig får vi fremragende, vildt begejstrede, intuitive og alt muligt andet ud også. Men vi taber alt for mange, som jeg mener kunne inspireres til at komme meget længere med de kompetencer, som de har. Og så mangler vi rigtig, rigtig mange unge, som starter på en længere videregående uddannelse, har ikke for 2 øre sense of urgency. De har faktisk lært at arbejde i gymnasiet. Rigtig mange har faktisk været rigtig flittige i gymnasiet, og så vender vi dem af med det i det øjeblik, de forlader gymnasiet. Jeg har en datter, der lige startede på dansk. Fra at være flittig og omhyggelig i gymnasiet, hvor hun lavede alting og havde en arbejdsuge på i omegnen af 45 timer. Jeg synes, det var meget. Jeg synes også, det var for meget. Så startede hun på dansk, og uanset hvor omhyggelig hun er, så kan hun ikke bruge mere end 20 timer om ugen. Det er ikke noget imponerende resultat på et fakultet på Københavns Universitet. Så det er ikke sådan, at skolesystemet som sådan ikke leverer en masse unge, der har kunnet arbejde. Det er heller ikke sådan, at de ikke også leverer spændende kompetencer. Jeg mener bare ikke, det er godt nok at tabe for eksempel alle dem, der skal på erhvervsuddannelse med en fornemmelse af, at de kommer derover med et nederlag.
Erhvervsuddannelse er en skabende kreativ uddannelse, hvis man gør det på den rigtige måde. Men det skal vi da have fortalt dem. Så der er rigtig mange ting, vi kan diskutere. Ikke? Og jeg synes, det er en fantastisk spændende tid, vi er i, fordi der er rigtig mange flere nu, end for 10 år siden, der var villige til at diskutere. Det har jo været næsten lukkede systemer, som bare stod og skød på hinanden. Inklusive os selv, ikke? Altså, når vi er værst, så fortæller vi jo bare om, at den er alle idioter. Og det er ikke nogen vanvittig god start på en samtale.
Ja. Jeg synes, du har nogle vanvittigt interessante ting. Jeg skulle gerne på, som vi opfattede det, så er din opfattelse af dit bagen til ting. Hvordan vil du opfatte billedkunstlærer, som er på forskellige gymnasier? Er de kompetente nok i forhold til nogle af de tanker, du har?
Det tør jeg ikke svare på. Jeg er for lidt vidende om konkrete personers kompetencer, men som jeg i nogen grad hører diskussionen, så er den meget forståelsesorienteret og mindre skabende håndværksmæssigt orienteret. Det synes jeg er en svaghed. Men jeg tør ikke sige noget som helst om kompetencerne.
Ja.
Positivt set, så er vi et lille land med 5 millioner, altså en lille klasse, som er mindre end Paris.
Tør jeg i virkeligheden ikke sige noget om noget af det, som er karakteristisk i dag, når vores medarbejdere møder medarbejdere ude i verden. Det er sådan et hjørne af svar på det, du spørger om. Det er faktisk, at afstandene mellem forskellige dele af samfundet, chancen for at komme og til at opleve noget, der er anderledes, og komme til at være enten en handelsperson eller en person, der stiller sig i relation til noget andet, som er i stand til at etablere samarbejder og få projekter til at virke, er gennemgående bedre for en række af de mennesker, vi sender ud i verden, end dem, de møder. Jeg tror, det er specifikt ved at være så lille et land, så meget en handelsnation, og så sammenhængende nation, at vi får mindre magtdistance, og vi får i virkeligheden, selvom vi synes, det kan være for lidt, større relationskompetence end så mange andre. Men om det giver bedre kunstnere, det er svært. Der tror jeg, at der er en lang række enestående omstændigheder, der skaber den enkelte, som jeg synes er svært at forholde sig til.
Ja, Lars, tak til dig for din fleksibilitet. Tak for et interessant indlæg. Du er velkommen til at blive resten af dagen. Jeg ved, du ikke kan, men at du har nogle andre, der skriver det korrekt. Så symbolisk tak for indsatsen.
Tak for det. Og tak fordi I har kommet.